Láska Božia, pretože to bol jeho národ, vie byť aj prísna. Láska vie byť aj prísna. Ale ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou. Ty mi dvíhaš hlavu. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v prorockej knihe Ezechiel v 24. kapitole od veršov 15, od verša 15 po verš 27, mene Božom takto. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo najvzácnejšie tvojim očiam. Avšak nesmúť a neplač. Nech ti nevýjde ani slza. Tíško vzdychaj, nedrž smútok za mŕtvou, turban si zaviaš a sandále si obuj na nohy. Ale fúzy si nezakry, ani nejedz chlieb smútku. Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. A ľud mi hovoril, nevysvetlíš nám, čo to znamená pre nás, že si takto počínaš? Povedal som im, dostalo sa mi slovo Hospodinovo. Povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, poškvrním svoju svätyňu, vašu pyšnú pevnosť, čo je najvzácnejšie vašim očiam a po čom túži vaša duša. I vaši synovia, i vaše céry, ktorých ste zanechali, padnú mečom. Budete si počínať tak, ako si počínam ja. Nezakriete si fúzy, ani chlieb smútku nebudete jesť. I svoje turbány budete mať na hlavách a sandále na nohách. Nebudete žalostiť ani plakať, ale budete chradnúť pre svoje viny a budete vzdychať druh s druhom. A tak vám bude Ezechiel znamením, keď budete robiť všetko, čo robil on. Keď to príde, poznáte, že ja som Hospodin Pán. Ty však, človeče, toho dňa, keď im odnímem ich pevnosť, ktorej krása im bola radosťou, čo bolo najvzácnejšie ich očiam a túžbou ich srdc, ich synov a ich céry, toho dňa príde k tebe utečenec a zvestuje to tvojim ušiam. Toho dňa sa otvoria tvoje ústa a budeš hovoriť s utečencom. Nebudeš už nemý a tak im budeš znamením. Potom poznajú, že ja som Hospodin. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, veľmi zvláštny text som čítal. Jeden z najzvláštnejších v celej starej zmluve. Rozpráva, možno z takého prvého pohľadu, ak človek na to pozrie, rozpráva o smrti manželky proroka Ezechiela, o tom, ako Pán Boh berie zo života proroka to najcennejšie, čo mal vo svojom živote. A my vieme aj v našich životoch, čo to je, keď máme ľudí okolo seba, ktorí sú nám cenní, blízki, vzácni, ktorých máme veľmi radi, ktorí sú možno našimi deťmi, synmi, dcérami, ale ktorí sú aj našimi manželmi, manželkami. A tí sú pre nás tí najbližší. Z toho pokrvného hľadiska myslím. A ich strata alebo odchod už akýmkoľvek spôsobom je niečo, čo bolí. Už stačí, keď je len nepokoj v manželstve, ako to bolí. Stačí, keď jeden z manželov ochorie, aké je trápenie pre toho druhého, ako sa trápi za svojho blízkeho. Alebo ak sa rozídu, rozvedú. Že aká obrovská bolesť to je, keď blízki ľudia odchádzajú. No a tento dnešný text je jeden z takých zvláštnych textov. Prorockých textov. Preto ho aj som dnes čítal túto tretiu adventnú nedeľu. Jedno z najbolestivejších znamení starej zmluvy. Prorok Ezechiel. A my to tam vidíme veľmi jasne. A preto nás to možno až znepokojuje, že prichádza o manželku. Z Božej vôle. Z Božej vôle. Aba dokonca Boh mu prikazuje, že nesmie ani smútiť za ňu. Že nesmie robiť to, čo robia dookola všetci, akýmkoľvek spôsobom smútia, ale že v tichosti to má niesť. A ten žiaľ má niesť vo svojom srdci. O chvíľu budem ten text viac rozoberať, ale je dôležité, aby sme celý ten príbeh zasadili do kontextu písma. Do celého kontextu. Prorok Ezechiel bol židovský kňaz. Patril medzi skupinu Židov, ktorí boli nedobrovoľne presídlení ako zajatci z Jeruzaléma do Babylónie. O Ezechielovi vieme, že to bol teológ, bol to vizionár, bol to prímluvca, ale aj častokrát verejný činiteľ. Jeho reč, ak čítame knihu Ezechiel, je častokrát tvrdá, expresívna. Mnohé obrazy, ktoré Ezechiel používa, aby vyjadril ľuďom Boží zámer, sú priamo až neuveriteľné. Ezechiel predpovedá, že to všetko, čo sa deje, je trest Boží pre izraelský národ. A takisto Ezechiel svojimi činmi predpovedá zničenie mesta Jeruzaléma a chrámu. A do tohto kontextu spadá aj ten náš dnešný obraz, ktorý som zobral z tejto knihy. Dokonca prorok mal byť potom nemý. Na nejaký čas mal zavrieť svoje ústa. Používal iba symboly. Veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi zvláštna kniha prorok Ezechiel. Židia, som čítal, že to je ďalšia z kníh starej zmluvy, ktorú Žid, plného komentátora, teda mohol čítať až vo veku 30 rokov. Ak bol Žid dospelý, až vtedy mohol čítať túto knihu. Kvôli práve jej slovníku, obrazom, častokrát aj možno vulgárnym, erotickým obrazom, strašne takým zvláštnym pre naše oči. Ale Ezechiel naozaj ohromne silnými obrazmi chcel niečo ohromne silné vyjadriť. Takže veľmi, veľmi zvláštna kniha. A v tom zajatí v Babylónii exulanti, alebo teda tí vyhnanci z Jeruzalema sa schádzali v jeho dome. U Ezechiela mali nejaké tie svoje židovské zhromaždenia. Kniha bola písaná približne 500 rokov pred narodením pána Ježiša. A toto dnešné proroctvo alebo vyjadrenie spadá do takej situácie, kedy tí Židia, ktorí boli v zajatí v Babylónii, sa dozvedeli, že nedaleko ich územia pôvodného Jeruzalema, odkiaľ boli presídlení, že prepuklo povstanie proti babylonskej ríši. A tak oni mali nádej, že Babylončania budú porazení a oni sa vrátia späť do Jeruzalema. A to bola ich obrovská nádej. Pretože Jeruzalem ešte nebol definitívne dobitý a tak zrazu medzi tými exulantmi alebo vyhnancami prepukla taká vnútorná radosť, že sa vrátia domov a že neprídu o to, čo bolo pre nich najcennejšie. A pre nich vtedy to bol chrám Boží v Jeruzaleme a samotný Jeruzalem, to mesto. To boli kľúčové a dôležité miesta pre nich. A tak oni mali takú nádej a v tej nádeji žili. No ale toto dnešné proroctvo, to búra všetko. Pretože Boh dáva Ezechielovi poznať, že v ľuďoch vzniká falošná nádej. A tak Pán Boh búra ich presvedčenie, búra ich istoty. Boh im berie to, čo bolo najcennejšie pre nich. Chrám v Jeruzaleme a mesto Jeruzalem. To všetko malo byť a bude zničené. Chrám a mesto. To dôležité pre nich. A Boh im týmto zvláštnym spôsobom Ezechielu, ktorý sa dotkol Ezechielovho života, im vlastne povedal, že vy všetci môžete mať nádej, ako chcete. Ale mesto Jeruzalem a chrám bude zničený. Môj súd bude dokonaný. Pretože to, že sa ocitli v Babylónii, nebolo len tak. Lebo Pán Boh im dávno sľúbil, že ak mu budú verní, oni neprehrajú. Nikto ich nevezme. Nikto ich nezvíťazí nad nimi. Oni obstoja. Ale ak budú neverní Bohu, Pán Boh to celé vezme preč. A toto sa tu udialo. Smrť manželky proroka Ezechiela je jedno silné vyjadrenie, ktoré hovorí, že Jeruzalém a chrám padnú. A to bude také náhle. Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Čiže Pán Boh veľmi dobre to definuje, čo pre Ezechiela znamenala jeho manželka. Vidíme, že dokonca ani prorok nestojí mimo Božieho súdu. Že Boží súd sa zvláštnym spôsobom dotýka aj Ezechiela. Hlboko, bytostne. Prorok trpí. Strata blízkeho človeka je vždy veľká. Kto zažil smrť najbližších, tomu rozumie. Ale to, čo Pán Boh od neho žiada, je ešte, že mu hovorí, že Ezechiel, nesmieš svoj smútok ešte prejavovať dokonca na vonok. Nesmieš dokonca robiť veci, ktoré sa dovtedy robili. Nesmúť a neplač. Nech ti nevíde ani slza, mu hovorí Boh. Tíško vzdychaj, hovorí, tíško iba vzdychaj. Nedrž ani smútok za mŕtvou. Turban si zaviaž a sandále si obuj na nohy. Ale fúzy si nezakry a niec chlieb smútku. Zvláštne to slova. Sa možno z diaľky zdá, že Pán Boh ako keby taký necitlivý. A to vôbec tak nie je. A chcem povedať, že vtedy pri pohreboch, vtedajších pohreboch, bol smútok, bol častokrát ohromne viditeľný. Hlučné nariekanie. Ľudia si oholili hlavu, sypali sa prachom, popolom, chodili bosy, zahalili si tvár. Proste bolo množstvo viditeľných znamení, ktoré hovorili, že smútia. Že trpia. Ale Boh ako keby hovorí, že nie na vonok, ale vnútri to nes. Zvláštny obraz. Prečo im dal mu Boh takúto vec, že prečo ani nesmúť? Zdá sa, že sú dva dôvody. Ten prvý je to, že pravý smútok a pravé pokánie sa deje vnútri v srdci človeka. Pretože vtedy sa diali mnohé obrady, kedy mnohí tam nariekali, dokonca boli, a my to poznáme aj zo Slovenska, plačky. Ľudia, ktorí boli doslova možno, že zaplatení za to, aby išli a plakali na pohreboch, aby urobili atmošku, aby ten pohreb ešte bol citovo vybičovaný ešte viac. To nie je ani nám vzdialené. A vtedy to bolo v izraelskom národe, v židovstve. Preto je jeden z dôvodov, že Pán Boh to odstavuje celé, že by to nevzýšlo z toho niečo teatrálne, niečo divadelné. Ale že môj smútok, môj plač v prvom rade sa musí odohrať tu vnútri. V prvom rade tu vnútri. Aj ten obraz pokánia, lebo to je aj obraz pokánia, hovorí, že pokánie nebude stačiť iba to, že ja navonok niečo formálne poviem, ak sme pri spovedi pri Večeri Pánovej. Ale pokiaľ pokánie nevyráža zvnútra, zo srdca, nepomôžu mi vonkajšie formy a vonkajšie spôsoby. A tam bol problém, že pre mnohých to bolo typické, že navonok to dali najavo. Ale vnútra zostali rovnako kamenné, rovnako tvrdé, rovnako nedotknuté. Tak to je možno jedna z tých vecí, prečo mu Pán Boh povedal, že nesmuť. Verejne a navonok. Druhá vec, prečo to bolo pravdepodobne, je to, že aby sa ľudia začali pýtať. Pretože tam je to aj napísané, že mlč aj kvôli tomu, aby ľudia sa ťa začali pýtať, prečo to tak je. Prečo mlčíš? Lebo keby Ezechiel nariekal a bol ako jeden z davu, možno, že si ho aj nikto nevšimne. Povedia, tak zomrela mu žena. Ale on mlčal. A to provokovalo tých ľudí. A Pán Boh to chcel ako použiť ako nástroj toho, aby potom im povedal všetkým, aby Ezechiel mal priestor povedať, že tento obraz je preto a preto. Ezechiel je príklad pre svoj národ, má mlčať, dokiaľ nepríde z Jeruzalema posol, ktorý oznámi všetkým ľuďom, že je koniec. Že mesto a chrám padli. Že mesto a chrám padli. A že nakoniec oni budú takí istí. Boh hovorí, že poškvrním svoju svätyňu, vašu pyšnú pevnosť. Víte, ako to Pán Boh nazýva? Moja svätyňa, ale vaša pyšná pevnosť. to, čo je najvzácnejšie vašim očiam a po čom túži vaša duša, i vaši synovia, aj vaše dcery, ktorí ste zanechali, padnú mečom. Tí, ktorí zostali čas ešte v Jeruzaleme, aj tí majú padnúť mečom. A Ezechiel hovorí, budete si počínať tak ako ja. Nebudete ani smútiť, ani turbaní, nebudete ani žalostiť, ale budete chradnúť pre svoje viny. Víte, čo robí hriech so životom človeka? Človek nerastie, ale chradne. My vieme, čo znamená chradnúť. A tak bude aj národ chradnúť. Veľmi, veľmi zvláštny a bolestivý obraz Božieho súdu, ktorý prichádza. Ale možno, že náskôr, možno, že ešte zaujíma, že prečo vlastne to musel Boh takto robiť? Prečo manželka? Prečo tento obraz? Pomenoval som dva dôvody, ale nevieme to možno definitívne povedať, ale možno to, že smrť manželky, ak to tak možno prúdko preženiem, je, že zdá sa, že v tejto situácii to nie je to najdôležitejšie. Že tu je ešte iné posolstvo, ktoré z tohto vyráža. A to je posolstvo Božieho súdu. Že Pán Boh ten súd nad nimi neodvolá. Že súd Boží bude. Láska Božia, pretože to bol jeho národ, vie byť aj prísna. Láska vie byť aj prísna. Pri sloviach sa píše, lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. Zvláštne. To celé nás zastavuje. A tu je aj posolstvo adventu, aby sme sa znovu zastavili, aby sme si uvedomili, že Kristus v moci a sláve príde na túto zem. Toto je čas, aby človek sa pozrel na svoj život a možno činil pokánie z hriechov, činil pokánie z niečoho, čo nie je dobré, možno zo životného štýlu, z rozbitých vzťahov, z pokazených manželstiev, z egoizmu a z pevnosti, ktoré si sami budujeme. Dnešná nedeľa nás volá skrze Jána Krstiteľa ku pokániu. Ak definujeme službu Jána Krstiteľa, je o ňom napísané toto. V týchto dňoch vystúpil Ján Krstiteľ na púšti Judskej a hovoril, pokánie čiňte, lebo sa približilo kráľovstvo nebeské. Pokánie čiňte. Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Ján predpovedal Krista. Boh tu nás súdi národ, Boh trestá, lebo sa konajú veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Zvláštne a bolestivé znamenie Božej lásky a výchovy. A ak by sme to celé tu ukončili, bolo by to veľmi také temné. Veľmi spravodlivé, ale veľmi temné. Ezechiel stráca manželku, národ stráca mesto, stráca chrám. Možno tá otázka, ktorá automaticky znie pre každého z nás, aj pre mňa, je, že čo musím stratiť ja vo svojom živote, aby som si uvedomil svoju zúfalú potrebu Boha? O čo musím ja prísť vo svojom živote? Ako má Boh prehovoriť do môjho života? Aby to možno zo mnou znovu tak zatriaslo, ma to zastavilo. Či chcem vidieť dôsledky svojich činov na živote mojich blízkych? Moje hriechy môžu zničiť ešte jeden chrám. Biblia hovorí na jednom mieste, v 2. Korinským 6.16, a my sme predsa chrám Boha živého. My sme chrám Boha živého. Ak človek nehľada Boha najprv a hľadám čokoľvek iné, môže to priniesť deštrukciu, ale aj bez nádej. Aj bez nádej. A možno sa nám zdá, že v tomto texte, že Pán Boh je taký zvláštny, taký tvrdý, taký nespravodlivý. Ale to posolstvo pokračuje ďalej. O pár storočí neskôr naše vlastné hriechy pribili na kríž ešte jeden chrám. Ten najslavnejší a najvzácnejší chrám. Ten, o ktorom bolo napísané, slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného otca. Ten dnešný epištolický text som nevybral len tak. Tam bolo napísané, ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a baránok mu je chrámom. Baránok mu je v chrámom. Tým chrámom je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý sníma hriechy tohto sveta. Baránok Boží, ktorého narodenie a vstup do tohto sveta si pripomenieme a pripomíname práve v týchto časoch. A viete čo? Boh v tichosti, bez fanfár, posiela to najcenejšie, čo má do tohto sveta. Posiela zomrieť za mňa a za teba chrám nebeský. Posiela svojho baránka, aby ja a ty sme mohli žiť. Boh obetuje to najcenejšie, čo má. A to je tá dobrovoľná veľká obeť. My hovoríme, že Ezechiel prišiel o manželku. My hovoríme, že Židia prišli o chrám a prišli o mesto. Boh prišiel o svojho syna, ktorého posiela do tohto sveta. To najcennejšie, čo on má. Aby sme my mohli žiť. Aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme sa neutápali v márnosti života. Ale aby sme videli oveľa širší, oveľa väčší obraz. Vtelenie Ježiša Krista. Jeho vstup medzi nás. Tento chrám bol zničený tiež. A toto je bolestivé znamenie Božej lásky. Pán Ježiš. Pán Boh nám rozumie, pretože on tým prešiel. Bez veľkých fanfár dookola. Jeho syn v tichosti, pár anielov, teda pár pastierov sa o tom dozvedelo, pár ľudí okolo, bez veľkých znamení a tak ďalej, Kristus vstupuje. Boh rozumie, a teraz sa možno tak trochu inak ešte rozumie našej bolesti, nášmu smutku, ak aj my smutíme nad svojimi blízkymi, nad ich odchodom, nad ich trápeniami, Pán Boh nám rozumie. A v Neho môžeme skladať svoju nádej. A toto znamenie Ezechiela, a tým sa blížim k úplnému záveru, bolo posledné veľké znamenie, ktoré Ezechiel dal izraelskému národu. Ďalšie kapitoly od 26. hovoria ešte o súde nad pohanskými národmi. A viete, ako končí kniha Ezechiel? Hovorí o proroctve o novom chráme. Hovorí o inom sne, hovorím, že nový chrám bude stáť. Jedného dňa príde do tohto sveta, tým novým chrámom budete vy, chrám Boží, ktorý je baránok, príde medzi vás. A to bude posledné veľké znamenie od Boha pre tento svet, aby činil pokánie, aby sa zastavil. Väčšie znamenie už nedostaneme. To najväčšie sme dostali v osobe Pána Ježiša, Božieho baránka. Chrám Boží, tak ako sme počuli v tom zjavení, ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a baránok mu je chrámom. Sú úžasné obrazy pre nás. A tak v Kristovi máme všetko, čo potrebujeme pre svoj život. Všetko máte v ňom. Nehľadajte to inde. V ňom je všetko. Pre každého z nás. Ale pripomeniem, keď Ján bol ešte neistý vo väzení, a sme to počuli v tom evanjeliu, tak je tam napísané, keď Ján žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov a spýtal sa ho, či si to ty, ktorý ten, ktorý mal prísť a či iného čakať. A tie krásne Ježišové slova na záveru. Na záver z nej, chodte a oznámte to Jánovi. Chodte a oznámte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi stávajú, chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je ten, kto sa nepohorší na mne. Amen. Drahý Pane Bože, tak znovu si tak uvedomujeme a vidíme, že ako vážne berieš celý náš život, Pane, ako veľmi ti záležalo na Izraelčanoch a že, Pane, ako vážna je aj tvoja spravodlivosť, že ty naozaj nenecháš bez trestu nikoho, ale na druhej strane, Pane, robíš všetko preto, aby každý mohol mať večný život. My ti ďakujeme za to, že aj keď všetky chrámy budú zničené, chrám v nás a nebeský chrám, ktorým náš baránok Pán Ježiš môže stať navždy. A to je naša opora. A toto nebude nikdy zničené. Pane, my vieme, že môžu nám vziať česť, hrdlo, dom. Náš poklad, Pane, nie je v tom. Nebesa nám zostanú, lebo v Tebe sú. Ďakujeme, že nie je vo veciach, nie v ľuďoch je naša nádej, náš život, ale v Tebe, našom živom a mocnom Bohu. Ďakujeme Ti za tú veľkú Tvoju lásku.